ክልተ መርዓ ዝገብረ ኣለዋ ኹም ዶ ትገብሪ ዝያደ
እጂ እዚ ናይ ለባማት ሕቶ እንድዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ነገር እቲ መርዓኹ መርዓዎ እንተኮይና ኣነ ኣብ ቢሮ ናዳ ኣወድኒ ኣወድኒ
ረይረይ
ከይስርቀኒ መንታን ሕጂ ኣብ ዚሮባ ፅቡቅ ኮነ ንትፈልጦ ዘይትፈልጦ ፅቡቅ ጌርካ ክትብልዕ ክትስሕቅ ክትፃወት ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ። ኣብ ዚሮባ መርዓ ጌርካ ግን ብጀካ ሕሜታን ብጀካ ሕማቅ ነገራት እንተደ ኮይኑ ፅቡቅ ነገራት ዝመፀካ የለን ማለት እዩ። ከምዚ ብፅጋብካ ዝገበርካ ኮይኑ ይስምዖ መርዓ እንተተመሪሐ ንኣብነት ኣብዚ ኣውሮጳ ከምዚ ሕጂ በሰል ዲ በለስ ኣምፅኦ ደለኹ እዚ ብርጭቅ የምፅእ ብብርጭቅ ዝቕበሎም ብእውነት እየን 100 ሰባት ወይ 200 ሰባት ካብኡንኞ ክገብር ኣይደልኒ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ከይድካ እዩ ምርዖም ሰብኣይ ማለት
ከምዲና ቀትል ክናስውዕሊ ማይ ክንፍሕ ከምና ብርጨ ጥራይ ክትቅረብና
ስምዐኒ መግቢ ሒዝኩም ትመፁ ሮስተራንት ኣብ ጥቃና ክንገብረልኩም ኢና ብእውነት
ካብቲ እንዳስተ ከይና ክንበለ በዓልና ገዚእና
ዚዝናልኩም ገዚኹም መፅኩም ትበልዑ ዳስት ወይ ከዓ ሽሮ ሰርሓልኩም ናይ ፋሚሊ 100 ጣይታ ገይረ ሽሮ ደስ ዝበለኩም ንእሽተንእሽተ በልዕኩም ትወፁ
ሀየ
ያ ብእውነት ና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወላዲተይ
ናኺላ ቅድሚ ኣምላኽ ትብላ ሃየ እሞ ሰብኣይ ክስተዓድል እዩ
በቃ
ክትመፅዋይ